Gerbėzui Kristai, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi Marijos radijo savanoris Mantvydas Prekevičius. Kągi, pagaliau įveikėme trumpiausią naktį šių metų, įveikėme didžiausius karščius, ilgiausią pačią dieną, na ir atvykstame į 14 eilinį sekmadienį. Jau švenčiame 14 eilinį sekmadienį, kuris beveik jau įpusėjo liturginius metus. Na ir pabandykime šiandien paklausyti, apie ką kalba šios iškilmės Dievo žodis. Pabandykime jį kartu paskaityti. Taigi, pirmasis skaitinys iš pranašo Zacharijo knygos. Džiaugsmingai šūkauk, Siono dukra. Džiūgauk, Jeruzalės dukra. Štai, pas tave atkeliauja tavo karalius. Jisai teisingas, padės tau, kuklus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Tuomet sunaikins Efraimo kovos vežimas ir Jeruzalės žirgus. Bus perlauštas kariškas lankas. Jisai skelbs taiką tautoms ir jo valdžia sieks nuo jūros, nuo Eufrato lyg žemės pakraščių. Tai Dievo žodis. Kartu junkimės į atliepamą psalmę ir kartu sakykime priegesmę. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Kartokime. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Dieve mano valdove, aš tave šlovinsiu. Aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Noriu kasdien tave šlovint, tavąjį vardą trokštų garbinti amžiais. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Viešpats švelnus, gailestingas, didžiai maloningas, rūstaut negreitas. Viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Dieve, tegu visi tvariniai tau dėkoja, tegul tave garbina ištikimieji, tegul jie skelbia tavo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Kas Dievo ištarta tikra, kas jo padaryta, ta šventa, klumpanti viešpats prilaiko, parpuolusiam padeda vėl atsistoti. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Antrasis skaitinys. Iš švento apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumise. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams. Aleliuja. Na ir, mėly klausytojai, pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo, aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas. Nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus. ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Girdėjote viešpaties žodį. Na ir kągi, mėly klausytojai, šiam pas mūsų studijos svečiuojasi Vilkijos parapijos klebonas, kunigas Linas Šipavičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Na ir pabandysime mes pasikalbėti šiandien, ką girdėjome šiandienos evangelijoje.
Pats tekstas kalba apie Jėzaus misiją arba apie vargstančiųjų atgaivą, bet galėtume mes šį fragmentą pavadinti ir tėvo apreiškimas. Kadangi Jėzus per save, per savo asmenį apreiškia tėvą ir šio pasakojimo turinys yra aprašytas Evangelijoje pagal Matą 11 skyriuje 25 eilutės ir Evangelijoje pagal Luką nuo 10 skyriaus 21 eilutės. Luko versija yra trumpesnė, tik taip dvi eilutės, Matas plėtoja šitą pasakojimą ilgesnį. Ir pačioje pradžioje yra įžanga visuomet, kuri na, įveda į tam tikrą temą. Taigi Jėzus sako, anuo metu Jėzus bylojo, autorius pradeda mums pasakoti, ir tuomet jau pereiname prie tam tikros dalies pirmos, tai yra gyriaus himnas tėvų garbei. Aš lovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėlėms. Tai štai čia yra himnas ir pirmoji eilutė arba pirmoji dalis eilutės, tai yra laiminimo formulė. Ir paskui mes jau turime tokią pirmoji tokį motivaciją, galėtume taip sakyti. Tai visų pirma, yra toksai kreipimas, išlovinimas, tai yra žydiška tradicija, dažnai yra tie palaiminimai arba šlovinimai, kurie buvo kaip ir maldos forma. Bet pavyzdžiui, mes galime žiūrėti į graikišką žodį exomologeo, tai reiškia, ne tik tai šlovinu, bet visų pirma yra reikšmės išpažinti arba garsiai pripažinti. Tai jeigu pažodžiu žiūrėtume, tai sakytume, išpažįstu tave, tėve, viešpatė dangaus ir žemės viešpatė. Ir galbūt tas pažodinis vertimas jisai toksai aiškesnis, nes ką reiškia išpažinti arba garsiai pripažinti? Reiškia, kad aš tikiu. Aš tikiu, nes šlovinimas irgi yra viskas tvarkoj, bet čia ex homo legeo. Ne? Logeo reiškia kalbėti, o ex yra iš, toksai išorinis veiksmas, tai galima sakyti, kad na, išpažinti viešai arba pripažinti garsiai tave tėvę. Dangaus ir žemės viešpatė. Ir čia dažnai iš tikrųjų kalbama, kad na, Naujojo Testamento tradicija na, įvartina Dievą kaip tėvą, kad sako, va, Sename Testamente iš tikrųjų yra mažai pakartotinų vietų, kur na, Dievas tapatinama su tėvu. Naujojo Testamente daugiau, bet iš tikrųjų apokrifinė literatūra Seno Testamento ten yra taip pat dažnas reiškinys, kuomet Dievo vadina tėvų ir mes suprantame, kad Jėzaus laikais funkcionavo ne vien tik tai Senasis testamentas, bet taip pat funkcionavo ir šalia esantys tekstai, apokrifiniai tekstai ir paskui ir vėliau žydų rabiniai tekstai. Todėl nieko naujo nėra, kas būtų kalbama, kad štai tik tai Naujas Testamentas, na, jisai tik tai kalba apie tėvą. Ir toliau labai įdomus faktas, sako, dangaus ir žemės viešpatį, ar ne, kodėl dabar dangaus ir žemės. Galėjo pasakyti, kad pasaulio viešpatį, ar ne, bet pažydų žydų mentalitetą ar žydų netgi žodynė nėra tokio žodžio pasaulis. Dangus ir žemė, kada pasako, o Dievas sukūrė dangų ir žemę, ar ne, galėjo sakyti, Dievas sukūrė pasaulį, arba Dievas sukūrė kosmosą. Bet šitoje vietoje nėra, kadangi žydai neturi tokio termino, kaip turi graikai kosmosą, dėl to yra ir grinai, na, toksai atkartojimas. Galbūt tai yra iš, aišku, ir aliuzija į pradžios knygą, pirmą skyrių, pirmą eilutę. Ir žiūrėkime, kokia dabar yra motivacija, kad paslėpiai nuo išmintingųjų ir gudriųjų apreiškiai mažutėliams. Na ir čia yra toksai labai irgi įdomus momentas, kad na, ta paslaptis, tas paslėpimas, jisai, na, rodo, kad vis dėlto šio pasaulio ekspansija, šio pasaulio, na, populiarumas, tai yra išmintingumas ir sakykime, gudrumas, ne? Na, vis laiktas ir išminties knygų literatūra, sako, žmogus siekia išminties, ar ne, ar tas išminčius, kuris ieško dievų valios, dievų veikimo visą gyvenimą ir kartais jisai, na, to sakykime, neprieina prie to. O čia rašo mažutėliams, iš tikrųjų graikiškas žodis nepijos, tai galime versti ir kūdikiams, ar ne? Mažametis, mažas kūdikis, neprotingas, vaikiškas, silpnas, paprastas, paprasto širdies. Štai tokios yra reikšmės, bet, na, mažutėlis čia mūsų gal labiau toksai jau vertėjų, toksai jau priprastas vertimas, bet čia kalbama, kad apie kūdikius. Ir kas yra dabar tas kūdikis? Ne kūdikis, tai yra, kuris dar nėra nei išmintingas, nei protingas, jisai yra paprasčiausiai nuo tokios tyro širdies, galima taip sakyti. Jisai nepažino melo, nepažino kažkokios suktybės, bet jisai yra, na, paprastas, tiesios širdies arba paprasto širdies, kaip čia vat irgi duoda reikšmė. Taigi Dievas iš tikrųjų apreiškia save tiems mažiausiems, tiems, kurie dar nepažino nei melo, nei neteisybės, nei kažkokių tai kitokių dalykų.
Ir iš tikrųjų, kaip mes matome, netgi daugelyje tekstų yra, kad Jėzus ir kalba, jog gerbkite vaikus, tie, kurie dar yra tyros sielos, dar yra nesubjauroti. Labai daug kur mes matome tą liniją visą. Kad būtent kalbama apie vaikus, apie jauniausius.
Čia reikia kalbėti, kad na, tais laikais nu, vaikas jisai buvo, nu, neturėjo visiškai jokios pozicijos, kol jisai nėra saugęs. Dabar pas mus kultūra truputėlį kitokia, bet tais laikais vaikas jisai buvo auklėjimas, bet jokios vertės jisai neturėjo, kol nesubręs į vyrą arba į moterį ir tada jau yra kitas jau dalykas. Tai čia vat Jėzus irgi truputėlį iškelia to vaiko vertę. Dar toliau yra nuo 26 eilutės yra pakartotinas palaiminimas. Taip, tėve, nes tau taip patiko. Ir čia vat įdomus labai yra dalykas, 26 eilutė B yra vertimas, nes tau taip patiko. O graikiškas tekstas yra štai toksai, nes toks palankumas įvyko tavo akivaizdoje. Tai graikiškas tekstas jisai plačiau pasako, na, Jėzaus mintį, nes, na, Kavaliauskas išvirtė, nes tau tai patiko, tai labai taip aptakiai. O čia yra, nes toks palankumas, tas eudokija, jisai labai yra, na, žinomas, nes, tarkime, jisai kalba, kad tai yra semitinė frazė, kurią verstume taip įvyko, kaip tu norėjai. Ir čia yra tokia pagarbos išraiška. Eudokija kilusi iš veiksmažodžio eudokėjo, kuri reiškia turi palankumo, meilės, patikimo, pripažinimo bei gėrio idėją. Na, o kaip mes lietuviškai taip sakom, nes tau tai patiko, tai toksai, nu, jisai nieko nesveria tas posakis. O kada mes sakom, nes toks palankumas įvyko tavo akivaizdoje, ar ne? tavo akivaizdo ir tas emprosten dažnai, na, kalbama apie Dievo akivaizdą. Tai reiškia, kad čia yra, na, su Dievo valia ir su Dievo numatytu planu, kuris vyksta Jėzaus gyvenime. Tai štai čia tokia antroji motivacija. Pirmoji motivacija mes kalbėjome apie, kad yra paslėpta nuo išmintingų ir gudriųjų, yra preikšta mažutėliams, o toliau yra, na, apie tai, kad Dievui patiko toks veiksmas, nes toks palankumas įvyko tavo akivaizdoje. Na ir paskui sekantis segmentas, 27 eilutė, kalba apie tėvo ir sūnaus santykį arba ryšį. Ir pačioje pradžioje toksai bendras tvirtinimas, Jėzus kalba apie save. Viskas man yra mano tėvo atiduota. Va štai irgi toksai labai aiškus apibrėžimas, kad viskas, kas yra, tėvas Jėzui atidavė. Ir toliau sako, abipusis ir išskirtinis pažinimas. Toliau tokia reprezentacija, kad tą visapusišką pažinimą Dievo, tai turi tik tai sūnus. Ir atvirkščiai tas santykis tėvo. Niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Ir toliau abipusis ir išskirtinis pažinimas sūnus tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus. Ir toliau tik tai sūnus apreiškia ryšį su žmonėmis. Ir kam sūnus panorės apreikšti. Tokia laiptinė, laiptų tokia struktūra, kad tėvas pažįsta sūnų, sūnus pažįsta tėvą ir tada sūnus, na, jisai panorės. Va čia va irgi toksai nuo vertimas Kavaliausko, šiaip pažodinis būtų ir kam tik sumanytų sūnus atidengti. Nu, atidengti arba preikšti, galima taip sakyti. Bet tas vat panorės arba sumanys ir kam tik sumanytų sūnus atidengti arba preikšti, reiškia tėvą. Tai kelias pas Dievą yra tik taip per Jėzų Kristų, ne? Kito kelio mes neturime ir kartais vat, na, yra įvairiausios diskusijos ir žmogus ant tiek jisai yra dabar savim pasitikintis, kai sako, man nieko nereikia, aš turiu tiesioginį ryšį su Dievu. Jam nieko nereikia, supranti, nei bažnyčios, nei sakramentų, nei Kristaus, nieko jam nereikia, jisai turi tiesioginį santykį su Dievu, paskambina, žinai, 012 ir kalbasi su Tėvu. Tai va čia yra toks, yra didžiulis neišmintingumas žmonių. Na ir toliau einame 28 ir 29 eilutės ir dar 30 kalba apie kvietimą ir pažada. Jėzus iš tikrųjų savo klausytoje kviečia ir duoda pažadą. Taigi dabar yra pirmas kvietimas. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ir čia jaučiamas to tokio pranašo Izaijo toksai truputėlį turinys apie tą prislėgimą ir persipina, aišku, turbūt ir Babilonijos nelaisvės tematika. Na ir pažadas pirmas yra, aš jūs atgaivinsiu. Pažodinis vertimas sako, ir aš leisiu palisėti jums. Tai va tas vat atgaivinsiu arba leisiu palisėti, tai man kažkaip tai gal norėtųsi versti apie tą poilsį, ne? Aš leisiu palisėti jums. Ir prie 28 eilutės galėtume tada sąsajas jungti su Henoko knyga, tai yra Seno testamento apokrifas, 48 skyrius, 4 eilutė, kur sako, jis, tai yra žmogaus sūnus arba mesijas, bus ramščiu teisiesiems ir šventiesiems, kad jie galėtų remtis juo ir nenukristų. Jis bus tautų šviesa ir viltis tiems, kurių širdys liūdnos. Tai štai atkreipkime dėmesį, kad na, Henoko knyga kažkur tai irgi yra antras amžius prieš Kristų, atsiranda raštyje. tai jau yra labai stipriai eksponuojama mintis, kad Izraelio tauta laukia ateisinčio Mesijo. Ir Henoko knyga būtent aiškiai pasako, na, kas tas bus Mesijas. Mesijas bus teisiesiems ir šventiesiems ramstis, kad jie galėtų remtis juo ir nenukristų. Jis bus tautų šviesa ir viltis tiems, kurių širdys liūdnos. Tai va, Jėzus išpildo iš tikrųjų tiek Seno testamento, tiek apokrifinių raštų tokius lūkesčius ir už tai sako, teikite pas mane visi, kurie vargsta ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ir dabar toliau yra antras kvietimas, 29 eilutė. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Na vėl tarytum antras kvietimas ir trečias kvietimas. Imti jungą ant savo pečių ir mokytis iš Jėzaus, nes aš romus ir nuolankio širdies. Čia kalba jis apie priežastį, kad pati priežastis yra Jėzus. Na ir dabar čia mes vat kalbame apie tą jungą, ar ne? Ir toksai truputėlį gal keistas dalykas. Kas yra tas jungas? Jungas yra perkeltinė prasme, tai yra pareiga arba įsipareigojimas. Ir Seno testamento raštijoje ir ypatingai žydų rabinistinėje raštijoje yra labai dažnai vartojama šitas terminas jungas. Pavyzdžiui, įstatymo jungas, ne? Kad Jėzaus laikais, na, kiekvienas žydas turėjo laikytis 613 buvo įsakymų ir įstatymų. 365 leidimai ir 248 draudimai. 365 tai yra metuose dienos, tai į dieną galima, kaip sakoma, atlikti tik tai vieną įsakymą arba įstatymą. Ir 248 buvo draudimai, tai yra žmogaus kaulai. Tai vat toksai, kad žmogus suprastų, kad jisai yra, na, žmogus. Pavyzdžiui, netgi toks įdomus yra terminas kūno ir kraujo jungas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra, na, žmogiškumas. Arba žmogus, ne žmogus, sudarytas iš kūno ir kraujo. Yra įstatymas, paskui, tarkime, šventumo įstatymas, šventumo jungas, paskui yra jungas, dangaus jungas. Tai taip, kad žydų raštyje mes labai daug sutinkame terminų su jungu. Ir čia kalbama apie pareigą arba įsipareigojimą ir aišku, tai Jėzus kalba, žvelgiant į Mato Evangeliją, kad jo įsakymai ir įstatymai yra tikrai kur kas švelnesni, nei, sakykime, na, buvo žydų kultūroje, kaip mes kalbėjome, 613 įsakymų ir įstatymų. Paskutinis 613 įstatymas yra toksai, kad kiekvienas tikintis žmogus turi perrašyti šventą raštą vieną kartą, o karalius du kartus ranka. Tai va, tai įdomu pas mus dabar, jeigu žmonės laikytųsi šito įstatymo, kad kiek žmonių yra perrašę ranką visą šventą raštą.
Tai dar ir perskaičiusių nerastumėm.
Tai va, tai apie perskaitimą. Tai va, tai čia yra iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Jis iš tikrųjų, na, naudojasi ta simbolika arba tai žodžiais, kurie buvo suprantami labiausiai tuometiniam žmogui. Todėl sako, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokytis iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Ir daug kartų mes čia kalbėjome apie tą graikišką žodį praus, jisai yra toksai labai, na, tik tai keletoj vietų vartojamas, tai yra palaiminimuose, Mato Evangelija 5 skyriuje ir vat 11 skyriuje 29 eilutėje taip pat Mato Evangelija du kartus. Ir tas romus toksai, jisai, man labiau norėtųsi sakyti, kad nes aš esu nulaidus ir nuolankio širdies, galima sakyti, nusižeminę širdimi. Nes graikiškas žodis tapeinos, tai turi būti tokio, nu, galima sakyti, nuolankumo, nusižeminimo dvasia, turintis toksai terminas. Ir toliau yra antras pažadas, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą, arba polisį, ir trečia motivacija, mano junga švelnus, mano našta lengva. Va. Ir štai baigėsi ta Evangelijos fragmentas 11 skyriaus. Ir, na, Jėzus kvietimas labai yra aiškus, kad, nu, norint pakeisti savo gyvenimą, reikia pažinti patį Jėzų, turėti santykį su Jėzumi, nes jisai rodo kelią pas tėvą. Tokia yra, galima sakyti, na, gradacija to viso dvasinio gyvenimo.
Man kilo mintis, skaitėme apie mažutėlius ir dabar skaitome, kad ateikite pas mane visi, kurie vargstate. Klausimas, apie kokią varguomenę, kažin, kalba Jėzus? Apie finansinę ar dvasinę?
Numato Evangelija yra adresuota žydams atsivertusiems, tai čia labiau bus kalbama apie dvasinę plotmę. Ir netgi vat, palaiminimą ir ne... Palaiminti vargdieniai dvasioje, ar ne, en pneumatė. O pavyzdžiui, Lukas sako, palaiminti vargdieniai, jokioje nedvasioje. Nes Lukas, kadangi rašė pagonims, kurie iš tikrųjų buvo ir vergai, ir vargšai, tai jisai tiesiog rašė, o Matas iš tikrųjų rašo žydams, kurių mentalitetas yra toksai, kad, na, jeigu žmogus yra biednas, neturtingas, reiškia, kad Dievas jo nelaimina. O jeigu žmogus iš tikrųjų jisai yra turtingas ir turi daug vaikų, reiškia, kad jį Dievas laimina. Ir šitoje vietoje mes galėtume kalbėti jau apie tą dvasinę plotmę. Nes ta medžiaginė žmogaus gyvenimas, na, mažiau akcentuojamas Mato Evangelijoje.
Nes ir pastebiu, kad šiandieninėme taip pat antrajame skaitinyje, būtent iš Švento Paštalo Paulius laiško romiečiams, mes dar kartą pastebime šitą dvasinę tokią kaip ir reikšmę, kaip sakoma, jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasi gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Tai kaip ir gaunasi faktiškai dvasinis atskirimas nuo Kristaus, jeigu tu neturi tokio dvasinio tikėjimo.
Taip, nes pažinimas, iš tikrųjų Dievo pažinimas visų pirma ne iš dvasinės plotmės, ne? O ne iš kūninės plotmės. Ir jaučiamas čia, aišku, platonizmas, nes iki 4 amžiaus tai krikščionybei funkcionavo labai stipriai platoniška filosofija, kuri kalbėjo, kad, na, vis dėlto tas pagrindinis akcentas žmogaus tai yra tavo siela, tavo dvasia, o ne kūnas. Kūnas tai yra laikinas, kūnas yra marus, trapus, dėl to mes jį paliksime laiku atėjus šitame žemiškame gyvenime, o siela mūsų gyvenam žinai.
Ir man kažkaip apskritai šiandieninė Evangelija pagal Matą truputėlį galbūt taip krypsta, turit kažkokį ryšingumą su Jono Evangelija, kuomet jisai labai dažnai kalbam, žinom, kad suriša tėvas su sūnumi.
Taip, čia toks santykis. Čia toks santykis ir gali būti, kad, nu, kažkokia tai pirminis tekstas galėjo būti ir Mato to Jono Evangelijos, nes taip mes galvojame, kad, tarkime, vat, Jono Evangelija buvo parašyta ten 100-aisiais metais, datuojam paskutinį Evangeliją, tai reiškia, kad ten neturėjo jokios įtakos į sinoptikus, ne? Į Mato Evangeliją ar ten į Morkos Evangeliją, bet iš tikrųjų tyrimai rodo, kad tie pirminiai tekstai arba pirminis ten Jono variantas, jisai dar yra senesis negu sinoptiniai variantai. Tai paskui jau vykstant redagavimui, jau komponuojasi tekstai viena tradicija Jono tradicija, kita tradicija sinoptikai. Bet iš tikrųjų, kartais kai kurie fragmentai, kai kurios eilutės, jos turi tokią senesnę atkeliavimo istoriją. Ir čia toks jaučiamas, kaip pats minėjai, kad čia toksai, na, Jono Evangelijos turinys. Nes tas šlovinamas, čia tokia malda, kaip, pavyzdžiui, Jono Evangelijos 17 skyriuje tenai, to kunigo malda, Jėzaus prieš kančią mirtį prisikėlimą. Tai čia kažkas tai yra tokio, kaip toksai truputėlį ir testamento toksai jaučiasi, nu, momentas, nes toksai ir pažadas, ir kvietimas vyksta, ir toksai tarytum, na, jeigu jūs taip elgsitės, tai vieno žodžio bus jums taip ir taip. Ir svarbiausia, kad čia vat parodomas tas santykis, kad Jėzus save tapatina su tėvu ir jo visa misija, jo visa veikla yra, na, skirta tik tai šinai santykėje su Dievu.
Man iš vis pirmosios eilutės Jėzaus žodžių Evangelijoje pagal Matą netgi primena maldą tėvę mūsų. Labai panaši tokia iliuzija, taip tarsi dar vienas išpažinimas tėvo, būtent dangaus ir žemės, tokio valdovo ten kalba konkrečiai apie prašymą, kad būtų tiesie jo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ir paskui irgi tas toks truputėlį nusižeminimas, kad suteikiai mums, vargšams, dvasiniams, mažutėliams, kad tu tą davi dovaną, o ne kažkam kitam. Tai kągi tada, mėly klausytojai, mūsų laidelė priartėjo prie galo. Pabaigėme mes ją. Žodį, atrodo, aptarėme šiandienos šventai. Na ir ką, pas mus laidoje svečiavosi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Su jumis dar bendravo jūsų nuolankus tarnas Marijos radijos savanoris Matvydas Prekevičius ir kągi palaiminto laiko.
Su Dievu visiems.